Me ollaan tässä viime viikolla aloitettiin vähän tutustua niihin vanhan testamentin henkilöihin, jotka jollain tavalla toimii ehkä Jeesuksen esikuvina. Ja ei nyt tässä elokuun aikana ihan kaikkia ehditä käymään läpitte. Et niitä on vähän enemmän kuin 4, mutta joitain. Ja mä oon koittanut vähän erilaisia henkilöitä ottaa esille, että kaikki ei ole ehkä niin semmoisia tuttuja, tai ainakaan sellaisia, että joita niin kuin yhdistettäisiin ihan heti Jeesuksen esikuviksi. Ja tänään on just sellainen henkilö kyseessä, joka ei ehkä välttämättä ekana tulisi mieleen, kun kysytään vanhan testamentin Jeesuksen esikuvia. Tänään puhutaan nimittäin tuomarista nimeltä Simson. Tuomarithan oli Israelin historiassa, niin ne oli tällaisia, miksiköhän sitä voisi sanoa, ne oli niin kuin kansanjohtajia, mutta ne ei ollut niin kuin kuningas sille, että ne olisi niin kuin koko kansaa hallinnut, vaan niitä oli useampia samaan aikaan niitä tuomareita ja se tuomarijärjestelmä, niin sehän alkoi niin kuin Mooseksen aikana, että kun aluksi Mooses hoitikin sitä koko kansaa yksin, kun ne lähti Egyptistä ja kun se kansa oli iso, vanhan testamentin laskujen mukaan, niin siellä oli yli 600 000 miestä, 20-60-vuotiaista miestä, niin sehän tarkoittaa, että sitten kun sinne laittaa kaikki naiset ja lapset ja sitten ne vanhukset mukaan, niin siellä on jo vähän enemmän kuin 600 000 ihmistä. Ja sitten jos siellä on vain yksi tyyppi, joka niin kuin hoitaa niiden kaikkia asioita, niin sillä kyllä tuli varmaan aika pitkiä työpäiviä. Joten Mooseksen appi, ukko Jetro, sitten ehdotti Moosekselle, että se ottaisi niin kuin apulaisia siihen, ja ne valittikin sitten ne 70 tuomaria sieltä kansasta. Vähän niin kuin hoitaa semmoisia niin kuin pienempiä asioita, että Mooseksen tykö tultiin vaan sitten isojen asioiden kanssa ja sitten ne muut hoiti sitten ne pienemmät asiat. Ja sen jälkeen kun Mooses sitten kuoli ja siellä tuli aluksi Joosua johtaan kansaa ja sitten kun Joosuakin kuoli, niin ei enää noussut semmoista niin kuin yhtä isoa johtajahahmoa, joka olisi niin kuin ollut siellä kärjessä, vaan sen jälkeen se tavallaan vähän niin kuin pirstaloitu se systeemi sille, että se jäi niin kuin kaikki niiden tuomarien kontolle. Ja ehkä se just sen takia, että kun siellä ei ollut enää sitä yhtä niin kuin suurinta johtajaa tavallaan, tai mitä se nyt sanoo, niin se sitten johti vähän siihen, että tuomarien aikahan oli aika semmoista niin kuin taantumuksen aikaa tai vähän semmoista niin kuin luopumuksenkin aikaa. Että siellä se tuomarien kirjan se teema, se muutamaan kertaan siellä sanotaan, niin sehän oli just se, että siihen aikaan ei ollut maassa kuningasta ja jokainen teki niin kuin itse näki hyväksi. Ja sehän sitten kun lukee tuomarien kirjaa, niin se tosiaan siellä jokainen vähän teki sen mukaan, mitä oli, miltä niin kuin parhaalta tuntui. Että se ei ollut mitään semmoista hirveän pyhää aikaa. Ja tuohon aikaan sitten, niin toi tuomarien kirjahan se kertoo siis niin kuin sit tämmöisistä niin kuin erityisistä tuomareista, joita Jumala käytti pelastaa kansansa. Eli tuomarien aikana niin Jumala kuitenkin johti siellä edelleen kansansa, vaikka se olikin siellä luopumuksen tilassa. Ja se sitten vähän tämmöiseksi niin kuin rangaistukseksi tai herätykseksi antoi välillä niiden naapurikansojen hyökätä ja ottaa sitten Israel hallintaansa. Ja sitä kautta ne israelaiset yleensä sitten teki vähän niin kuin parannusta ja rupesi kutsua Jumalaa avuksi. Ja sitten Jumala lähetti just jonkun tuomarin aina sitten vapauttaa heitä. Ja Simson oli siis tämmöinen tuomari, jota Jumala käytti vapauttaan kansansa. Ja tämä Simson tuomarina, niin se on aika ajankohtainen, koska Simson taisteli nimenomaan filistealaisia, eli nykyään kutsutaan palestiinalaisiksi, niin vastaan. Ja tämä nykyinen Gazan tilanne, niin se ei siis tosiaankaan ole mikään tuore juttu, vaan se on ollut jo tuolloin vanhan testamentin aikoihin aikoihin tämmöinen. Ja Simpsonia ennen kuin Simpson syntyi, niin nämä filistealaiset oli sieltä niin vallannut osia Israelin maista, ei sitä koko Israelin aluetta, mutta siitä ympäristöstä, ja ottanut niitä hallintaansa. Ja se oli niin kuin se tilanne, mihin Simpson sitten jossain vaiheessa syntyi. Ja tämä Simpsonin kertomus, niin se on monella tapaa aika niin kuin mielenkiintoinen kertomus, koska siinä niin kuin yhdistyy samaan aikaan semmoinen pyhyys tai jumalallisuus, mutta samaan aikaan semmoinen niin kuin ihmisen syntisyys. Niin kuin te varmaan monet olette ehkä lukenut tai jossain edes kuullut Simpsonista, niin te niin kuin tiedätte. Ja mä oon itse asiassa otsikoinutkin tämän mun opetukseni tänään, että syntinen pelastaja. Koska sitähän Simpson tavallaan oli. Mutta Simpsonin lähtökohta joka tapauksessa oli tosi tämmöinen niin kuin jumalallinen. Todennäköisesti monella tapaa niin Simpson oli rukousten täyttymys. Että hän oli niin kuin sen sorretun kansan rukousten täyttymys, mutta hän oli myös omien vanhempiensa rukousten täyttymys, koska hänen vanhempansa oli lapsettomia ja ne sitten kärsi siitä. Ja tohon aikaan se oli aika paha juttu, että jos oli lapsettomana, koska sehän vaikutti niin kuin sen, että ei ollut ollenkaan sitä vanhuuden turvaa, koska tohon aikaan ei ollut mitään semmoista niin kuin sosiaaliturvaa tai ei ollut vanhusten koteja tai jotain muuta, vaan idea oli aina se, että niin kuin se oma suku ja oma perhe tai omat lapset sit hoitaa vanhukset, kun ne ei enää sitten itse pärjää. Ja heillä ei myöskään sitä kautta ollut perijää. Eli toisin sanoen kaikki se heidän omaisuus, siitä ei sanota, että oliko he rikkaita vai ei, mutta joka tapauksessa niin kaikki se omaisuus niin meneekin vaan sitten niin kuin tavallaan hukkaan. Ja sitä kautta siihen myös liittyy vahvasti semmoinen häpeä, joka tohon aikaan oli, että kun oltiin lapsettomia, niin se oli aika häpeällinen ja semmoinen kiusallinen asia, varsinkin naisille, mutta myös sitten miehille. Koska se toisaalta tarkoitti sitä, että se suku ei enää jatku siitä ja sitten muutenkin se ehkä vähän saattoi jopa joidenkin mielestä viestittää siitä, että siinä oli jonkinlaista niin kuin Jumalan rankaisua mukana, että kun Jumala ei salli joidenkin saada lapsia. Joten todennäköisesti nämä Simpsonin vanhemmat aika paljon kärsivät sen lapsettomuuden vuoksi ja sitten rukoilikin sitä paljon. Mutta yhtenä päivänä sitten Simpsonin äiti oli jossain yksikseen työskentelemässä, kun enkeli ilmestyi sille. Ja kertoi sille, että he saa lapsen ja että tämä lapsi tulee olemaan sitten tämä Jumalan työkalu siihen, että hän Jumala pelastaa sen kautta koko sitten sen sorretun kansan sieltä. Ja tämä Simpsonin äitihän sitten meni kertomaan siitä miehelle, joka ei uskonut sitä heti. Vaan sitten sanoi, että jos se vielä tulee, se mies sulle kertoo jotain, niin kutsu mut paikalle. Ja näin sitten kävi silleen, että se enkeli ilmestyi molemmille ja sitten selitti ne asiat. Ja antoi myös ohjeet, että miten kuuluu toimia. Eli se antoi sille äidille ohjeen, että se ei saa ollenkaan juoda viiniä ja ei syödä edes viinirypäleitä. Mikä itse asiassa tarkoitti sitä, että se syntyvä lapsi tulee olemaan niin kuin Jumalan nasiiri. Eli tämä nasiiri oli semmoinen, yleensä se oli niin kuin semmoinen, että jos joku halusi niin kuin omistautua Jumalan palvelemiselle, eikä ollut leeviläinen, niin se teki sitten tämmöisen nasiirilupauksen, johon kuuluu tiettyjä sääntöjä, ja sitten se toimi nasiirina jonkun aikaa, tai ehkä jopa koko loppuikänsä ja näin. Mutta että harvemmin kävi tällä, että joku niin kuin ennen syntymäänsä jo määrättiin, että se on niin kuin nasiiri. Alusta asti. Mutta tässä kohtaa siihen liittyy kuitenkin tavallaan siihen enkelin antamiin sääntöihin se, että se lapsi sitten niin kuin kasvaa nasiiriksi, se täytyy niin kuin kasvattaa sellaiseksi. Eli vaikka siinä kohdassa Simpsonista siis kerrotaan tuomarien kirjan 13, 14, 15 ja 16 luvussa, niin vaikka siellä, kun se enkeli antaa ne ohjeet sille äidille, niin se puhuu vaan sille äidille, että sinä et saa sit syödä enää tai juoda enää viiniä ja viinirypäleitä ja tälläin, niin se kyllä tarkoitti sit sitä lastakin. Ja siellä myös sit sanottiin se että sit sitä lapsen hiuksiakaan ei saa leikata ollenkaan. Ja tämä enkelin sana sitten toteutui ja Simpson syntyi. Mä luulen, että kun tämmöinen aika ihmeellinen tapahtuma tapahtuu, niin siinä on jo aika isot odotukset sitten. Et totta kai nämä Simpsonin vanhemmat, ne oli onnellisia ylipäätänsä siitä, että ne sai lapsen. Mutta sitten kun ne oli saanut lupauksen myös siitä, että siitä lapsesta tulee tämmöinen tuomari ja muuta, niin niillä todennäköisesti oli niin kuin aika isot odotukset siitä, että mitä tästä lapsesta oikeasti tuleekaan. Mutta toisin kuin esimerkiksi evankeliumin teksteissä, niin todennäköisesti ne odotukset ei ihan täyttynyt. Tai okei, en mä tiedä täyttyykö välttämättä niin kuin Jeesuksen kohdallakaan niin kuin hänen vanhempiensa odotukset. Että ehkä vähän samalla tapaa molemmilla vanhemmat odotti ihan erilaista ja siitä, mitä tuli. Mutta tässä kohtaa niin Raamattu ei taaskaan anna sitten siitä niin kuin varsinaista vastausta siihen, että minkä takia Simpsonista tuli semmoinen kuin siitä tuli. Että minkä takia tavallaan se Jumalan antama alkuperäinen lupaus ei toteutunutkaan semmoisena, minkä se ehkä alun perin niin kuin ajattelisi, että Simpsonista tulisi semmoinen pyhä Jumalan uskova mies. Tai no mieshän se oli, mutta en tiedä oliko se sitten pyhä. Ehkä se johtui siitä, että kun Simpson oli kuitenkin perheen ainoa lapsi ja se oli hirveästi toivottu ja tällainen, niin ehkä siitä tuli sitten vähän semmoinen lellittykin. Että se sai kaiken niin kuin periksi, mitä se halusi ja vaikka siitä sitten vähän opetettiin siihen, selkeästi siihen nasiirisääntöihin ja tällaiseen, niin siitä silti ehkä tuli vähän semmoinen lellikki. Ja siellä itse asiassa sanotaankin ihan sille, että Simpsonin vanhemmat ei ikinä niin kuin kieltänyt siltä yhtään mitään. Ja sitä kautta, että ne suostui sitten kaikkiin Simpsonin niin oikkuihin. Ja ehkä näiden takia, ehkä sitten jostain muusta syystä, niin Simpsonista tulikin sitten vähän semmoinen ei niin hyvä israelainen. Että jos niin kuin ajattelee, että se lapsettomuus oli häpeä, niin toisaalta sitten Simpson itsessäänkin siinä, miten hän, millaiseksi hän kasvoi, niin hän loppujen lopuksi tuotti aika paljon eläessään häpeää sitten vanhemmille. Ja ensimmäinen semmoinen selkeä merkki, ainakin mitä Raamattu siitä sanoo, oli se, että kun Simpson ihastui filistealaiseen naiseen. Simpsonhan oli siis Daanin sukukuntaan kuuluva, ja alun perin se Daanin sukukunta, niin se oli ihan siinä filistealaisten alueen siinä yläpuolella. Se oli niin kuin siinä, mä en nyt muista mitä siinä on, mutta kuitenkin, että ne oli niin kuin rajanaapureita. Ja se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että ainakin ne filistealaiset oli siis vallottanut sen Daanin alueen siitä heimona. Ja Simpson siis sitä kautta niin ilmeisesti aika useinkin kävi siellä filistealaisten alueella ja tutustui siellä filistealaisia tällä. Ja siellä se tapasi sitten tai näki tämän filistealaisen naisen, jonka se halusi vaimoksi. Ja hän meni sitten vanhempiensa luokse, että niin kuin nyt hankitte sitten sen mulle vaimoksi. Ja siinä kohtaa vähän nämä vanhemmat yrittää sitä toppuutella, että eikö nyt niin kuin tältä sun omasta heimostasi löydy ketään sopivaa, että onko nyt pakko mennä tuonne vierasheimosta ja vielä niin kuin vihallisten ja tuollainen niin kuin pakanoiden pari hakeen se vaimo. Koska se oli semmoinen niin kuin häpeällinen juttu ja itse asiassa Mooseksen laki kieltää jopa sen, että tällainen tehdään. Mutta ne kuitenkin antoi periksi siihen ja lähti järjestää häitä. Ja ne se kaikki niin kuin onnistuu oikein hyvin. Ja tämä oikeastaan kertoo myös siitä, että tuohon aikaan, niin vaikka ilmeisesti ne israelaiset oli niin kuin sorrettuja ja ne on siellä filistealaisten alla, niin siellä oli kuitenkin suht hyvät välit filistealaisten ja israelaisten välillä, koska pystyttiin tekemään tämmöinen avioliittosopimus. Mutta sen lisäksi, että Simpsonista tuli tämmöinen vähän omapäinen, niin hänestä myös tuli aika niin kuin äkkipikainen. Et harvemmin siellä, kun lukee Simpsonin tarinaa, niin siellä tulisi millään lailla ilmi sitä, että Simpson jotenkin niin kuin jäisi ajattelemaan, pysähtyisi, että mitä nyt kannattaisi tehdä. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että yhdessä kohtaa, niin, tai siinä itse asiassa, kun ne on menossa sinne järjestää niitä häitä, Simpsonin ja hänen vanhempansa, niin leijona hyökkää Simpsonin kimppuun. Ja sen sijaan, että Simpson olisi lähtenyt niin kuin karkuun tai väistänyt sitä leijonaa, niin hän tämmöisenä niin kuin uhkarohkeena ja äkkipikasena niin käykin sen leijonan kimppuun ja sitten ihan niin kuin paljain käsi vaan niin kuin pistää sen paloiksi. Ja ehkä me nykyään saatetaan vähän ihmetellä, että miten Simpson kohtasi leijonan siellä, koska Israelissahan ei ole nykyään enää pahemmin leijonia. Mutta tohon aikaan oikeasti siellä oli leijonia. Ja sitä kautta on tullut sekin, että kun Raamatussa puhutaan Juudan leijonasta, niin se on ihan oikea niin kuin leijona. Ja se on ihan oma leijonan rotunsakki, mitä on edelleenkin olemassa. Tosin sen virallinen nimi ei ole Juudan leijona, vaan se on tämmöinen Aasian leijona, joka on hiukan pienempi kuin normaali leijona. Ja uroksilla ei ole ihan niin isoa semmoista harjaa ja muuta sellaista. Mutta se on semmoinen aika uhanalainen laji, mitä mä nyt tänään vähän kattelin, googlettelin, niin niitä on joku 400 enää jäljellä. Ja joskus tuossa 1800-luvun aikana niin se tuolta Lähi-idästä metsästettiin sukupuuttoon. Mutta tämmöisen Aasian leijonan se kuitenkin joka tapauksessa kohtasi ja laittoi paloiksi. Ja tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun ilmeni sit se Jumalan voima Simpsonissa. Että sehän oli kuitenkin aika yliluonnollinen juttu, että mä luulen, että meistä kuka tahansa, jos kohdattaisi leijona, niin ei kyllä välttämättä paljain käsin pystyttäisi samaa. Enkä mä tiedä, löytyykö maailmasta kovinkaan montaa sellaista henkilöä, joka pystyisi samaa. Ja tämä sama tämmöinen äkkipikaisuus näkyy sitten myöhemminkin Simpsonin teoissa. Ja siellä itse asiassa sanotaankin, että Jumala käytti tätä Simpsonin äkkipikaisuutta myös hyödykseen. Et niiden kautta Jumala rupesi niinku vapauttamaan sitä kansansa filistealaisten niinku vallan alta. Ja tähän liittyen niin ensimmäinen juttu oli se, että kun siellä oli sitten häät alkamassa, kun tuohon aikaan, no mä en tiedä onko nykyäänkin, mutta niin siellä Lähi-idässä niin häät kesti vähän pitemmän aikaa, oli se viikon kestävät häät, niin siellä alussa Simpson teki tämmöisen vedon sulhaspoikiensa kanssa. Sillä oli 30 sulhaspoikaa, eli bestmania. Ja se sitten löi niiden kanssa vedon, että jos ne sulhaspojat osaa vastata Simpsonin arvotukseen oikein, niin Simpson antaa niille jokaiselle oman juhlapuvun. Mutta jos ne ei osaakaan vastata, niin sitten ne joutuu antaa Simpsonille jokainen yhden puvun. Eli tämä oli Simpsonille tosi, tai no niin, Simpsonille tosi kannattava, mutta iso uhkakin, koska se häviää enemmän, mutta voittaa enemmän, jos se menisi. Ja se kysymys, tai se arvotus, niin se oli tosi vaikea, koska se liittyi just siihen leijonaan, jonka se oli tappanut. Ja siihen, että kun se oli sitten toisella kertaa mennyt siitä ohi, niin se oli huomannut, että se oli ampiaispesä. Ja sitten siellä ampiaispesässä oli hunajaa, mitä se oli syönyt, ja se siitä sitten vähän niin kuin kysyi sen arvotuksen. Ja kun tämä liittyi tällaiseen tilanteeseen, minkä Simpson oli niin kuin yksikseen niin kuin kokenut, ja sille ei ollut silminnäkijöitä, niin tietenkään näillä sulhaspojilla ei ollut niin kuin yhtään mitään mahdollisuuksia vastata siihen. Et se oli vähän semmoinen niin kuin jopa petollinen juttu, että Simpson niin kuin vähän niin kuin ansaan johdatteli ne sulhaspojat siinä. Että se vähän niin kuin tämmöisen itselleen varman vedon löi siinä, että se oli niin kuin ihan varma, että se voittaa sen. Mutta nämä rupesivat sitten nämä sulhaspojat kysyyn siltä Simpsonin vaimolta, morsiammelta, vastausta siihen, mutta ei sitä morsian ei ollut kuullut sitä. Ja lopulta nämä sulhaspojat sitten rupesivat olemaan niin kuin epätoivoisia, kun ne ajattelivat, että sen lisäksi, että jos ne häviää siinä, niin ne häviää se juhlapuvun verran, mutta sitten ne menettää niin kuin vielä kasvonsakin tuollaiselle vierasmaalaiselle. Niin ne rupesivat sitten uhkailemaan tätä morsianta. Et jos ei se niin kuin ota selville, että mikä se vastaus on, niin ne sitten niin kuin polttaa tämän morsiamen isän talon ja tuhoaa sen koko omaisuuden ja tällainen. Joten luonnollisesti sitten se morsian, niin se rupesi kaikin keinoin anoon Simpsonilta, että se kertoisi sen vastauksen. Ja lopulta sitten kertokin, ja siinä just kävi sitten silleen, että Simpson hävisi sen vetonsa. Ja tässä taas tuli ilmi se Simpsonin äkkipikaisuus, koska siinä vaiheessa, kun nämä sulhaspojat tulee sen luokse voiton riemusina kertoo sen oikean vastauksen, niin Simpsonhan ei jää yhtään niin kuin miettiin, että mikä olisi niin kuin järkevä tapa toimia. Että se ei mene niin kuin silleen, että rupeaa ottaa niin kuin taskusta rahapussia ja laskee rahoja tiskiin, vaan se niin kuin suuttuu heti ja lähtee matkaa ja hyökkää jonnekin filistelaiskylään ja tappaa siellä 30 miestä ja ottaa niiden vaatteet ja antaa ne vaatteet sitten. Ja sitten se lähtee kotionsa. Se suuttuu vaimolleenkin ja jättää sen vaimon sinne ja lähtee kotionsa. Ja sitten jonkun ajan kuluttua, kun se viha on laantunut, niin sitten se palaa takaisin ja ajattelee, että kaikki on niin kuin ennenkin ja menee sinne morsiamensa isän luokse ja sanoo, että mä tulin hakemaan nyt mun vaimoa. Ja sitten se isä on tietenkin siellä, että ei sit ole enää täällä, että kun mä ajattelin, että sä hylkäsit sen, niin mä annoin sitten sen tälle toiselle sulhaspojalle tai yhdelle näistä sulhaspojista. Ja siinä kohtaa taas se Simpsonilla niin kuin palaa pinna ihan täysin. Että sen olisi pitänyt mennä johonkin tämmöiseen vihanhallintakurssille tai jonnekin. Että se ei siinäkään yhtään niin kuin ajattele, että mikä on niin kuin järkevää ja mikä on ollut sen isän asema. Että kun siinä on kuitenkin ihan selkeästi tapahtunut se, että Simpson on hylännyt vaimonsa. Ja tohon aikaan sekin oli tosi häpeällinen teko. Ja se niin kuin häpäisi sen vaimonsa sitä kautta. Itse asiassa sen morsiammen isän ja koko perheen ja kaiken tällaisen. Joten se ei ollut mikään semmoinen niin kuin siinä mielessä kamala asia siltä morsiamme isältä, että se tällä tavalla teki. Mutta Simpson kuitenkin tämmöisenä äkkipikasena, niin se taas lähtee ja keksii ihan hulluja juttuja. Se ottaa hervottoman määrän noita kettuja kiinni ja sitoo niitä hännät yhteen ja laittaa niihin jokaiseen sitten soihdu ja päästään ne juokseen tuonne filistealaisten pelloille silleen, että ne kaikki pellot siellä palaa. Ja tälleen niin Simpsonin ja filistealaisten välille syttyy sitten tämmöinen pienimuotoinen sota, joka itse asiassa koko aika on aika tämmöinen niin kuin epätasaväkinen, että tämän jälkeen, kun Simpson on tehnyt tämän tuhopolton, niin nämä filistealaiset lähtee 3000 miehen joukolla vangitseen Simpsonia. Ja Simpson on mennyt piiloon vuoristoon. Ne ei löydä sitä, ne menee sitten israelaisista kysyä, että hei, voitteko te meidän puolesta vangita Simpsonin tai muuten me tuhotaan teidät. Ja israelaiset sitten menee Simpsonin luokse ja anelee, että jos se nyt voisit antautua ja tällä. Ja Simpson suostuu ja Simpson viedään sitten sidottuna niiden 3000 filistealaisten luokse. Ja sitten kun se on siellä, niin se murtautuu irti ja tappaa siellä 1000 niistä filistealaisista. Et se ei siinäkään rupea niinku selittelemään yhtään, että mä nyt suutuin ja anteeksi ja jotain, mutta tällä. Ja tässä kohtaa, kun on tämä tämmöinen iso tappelu ollut ja Simpson on voittanut se ison sotajoukon, että se on se kolmanneksen filistealaisista tappanut ja 2/3 on lähtenyt karkuun, niin tulee ilmi jotain Simpsonin uskosta. Koska Simpson selkeästi toisaalta turvautui Jumalaan. Se, että se piti tukkansa pitkänä nasiirisäädösten mukaisesti, niin se kertoo siitä, että hän niin kuin otti vakavissaan sen asian, minkä Jumala oli niin kuin määrännyt. Vaikka hän toimikin tyhmästi ja usein jopa väärin. Mutta silti joku siinä Simpsonin niin kuin suhteessa Jumalaa oli vähän semmoista niin kuin vialla. Koska tässä kohtaa on Simpsonin ensimmäinen kahdesta rukouksesta. Ja tämä rukous on niin kuin semmoinen, että se on vähän semmoinen niin kuin jopa syyttävä Jumalaa kohtaan. Et vähän semmoinen, että nykyaikana saatetaan välillä, kun puhutaan jostain niin kuin vaikka menestysteologiasta, niin siellä on just ajatus, että Jumalalta pitää vaan vaatia asioita ja nämä asiat kuuluu meille. Ja Simpsonilla oli vähän semmoinen ajatus just, että nyt Jumala, että sä oot niin kuin tuonut mut tähän, niin nyt sun täytyy antaa mulle vettä, koska mulla on jano. Ja Jumala vastaa siihen pyyntöön ja asiat menee siinä mielessä hyvin. Mutta tosiaan sen lisäksi, että Simpson oli äkkipikainen ja tämmöinen, niin hän selkeästi oli myös niin kuin moraaliton. Vaikka hän oli se nasiiri ja seurasi niitä nasiirisäännöksiä, niin hän ei kuitenkaan seurannut sit taas sitä Mooseksen lakia oikeastaan muuten. Et se eli aika niin kuin miten itse halusi. Et se kävi portoissa, sillä oli paljon kaikenlaisia naisjuttuja ja itse asiassa naiset olikin sitten lopulta, tai yksi nainen olikin Simpsonin se heikko kohta. Mutta vaikka niin Simpson oli just kaikkea tätä, se oli äkkipikainen ja uhkarohkea, ajattelematon ja jopa tämmöinen selkeästi syntinen, niin kaiken aikaa Jumala johdatti Simpsonia ja pysyi uskollisena sille kutsulle, jonka hän oli antanut Simpsonille. Ja se on niin kuin aika jännä juttu. Että vaikka monta kertaa ehkä Simpson itse rikko tavallaan sen lupauksen tai sen sopimuksen, niin Jumala ei missään vaiheessa päästänyt irti. Ja kaikkein parhaitenhan tämä tulee ilmi sitten siellä ihan lopussa, kun Simpson on sen Delilan kanssa ja filistealaiset Delilan kautta yrittää saada Simpsonin kiinni. Ja siellä on monta kertaa sitten Delila kysyy niitä, että mistä sä saat nämä voimat, ja Simpson keksii kaikenlaisia juttuja. Ja lopulta sitten paljastaa se, että se on nämä mun pitkät hiukset, että kun ne kun leikkaatte, niin mä oon ihan voimaton. Ja sillehän siinä sitten käy, että se menettää voimansa, kun sieltä leikataan ne, ja se joutuu vangiksi filistealaisille. Se ei pysty enää pystymään mitään vastaan, ja siltä puhkastaa silmätkin, ja se heitetään jokin tyrmää, missä se sitten on niin kuin ilmeisesti niin kuin jopa vuosikausia. Mutta tässä just näkyy tavallaan se Jumalan armo, että vaikka Simpson niin kun rikkoi sen viimeisenkin käskyn siitä nasiirilupauksesta, itse asiassa se, että siihen nasiirilupaukseen liittyy se, että kun se loppuu, se nasiiriaika, niin silloin leikataan hiukset pois. Eli tavallaan ne nasiirihiukset leikataan pois ja tälläin. Ja se, että Simpsonilta ne leikattiin, niin sehän tavallaan kertoo sit siitä, että tähän loppuu nyt sun kutsu sitten. Mutta siitä huolimatta, kun Simpsonin hiukset rupesi taas kasvaa ja tälläin, niin Jumala piti kiinni siitä kutsusta edelleen. Ja sitä kautta myös Simpson sai sen lopullisen voittonsa, että kun hänet tuotiin sinne filistealaisten temppeliin pilkattavaksi, ja hänen hiukset oli jo kasvanut, niin siellä se sitten pystyi kaataan sen temppelin suurilla voimillaan. Ja Raamatun mukaan sai tapettua paljon enemmän filistealaisia siinä kuin elämänsä aikana muuten. Ja tässä kohtaa, kun Simpson on ollut vangittuna ja se on just siellä temppelissä pilkattavana, niin Simpson rukoilee toisen kerran. En tiedä, rukoiliko oikeasti toisen kerran elämässä, mutta sinä tässä Simpsonin kertomuksessa Raamatussa niin rukoilee toisen kerran. Ja tässä kohtaa Simpsonin rukous ei ole enää sellaista mahtipontista ja omahyvästä itsevarmaa, että Jumala, nyt autat mua, ja piste. Vaan se onkin semmoista niin kuin nöyrtynyttä rukousta, että jos Jumala vielä kerran voisit auttaa mua. Ja semmoista, että Simpson on selkeästi niin kuin hyväksynyt ja ymmärtänyt sen, että hän ei itse olekaan kaikesta huolimatta niin mahtava, vaan se onkin kaiken aikaa ollut se Jumalan voima, mikä on häntä auttanut. Ja tämä rukous, mikä Simpsonilla on, niin siinä se myös viestittää just siitä semmoisesta, että siinä on syntynyt jo semmoinen niin kuin suhdekin Jumalaa. Että Simpson kutsuu Jumalaa minun Jumalaksi ja pyytää Jumalaa, että muista minua. Mutta mitä tämä sitten kertoo meille ja miten tämä niin kuin, Simpson toimii Jeesuksen esikuvana? Tämä, ennen kaikkea tämä puhuu niin kuin Jumalan armosta ja uskollisuudesta meitä kohtaan. Et just siitä, että se mitä itse asiassa Paavalikin sanoo, että vaikka me välillä ollaan uskottomia, niin Jumala pysyy uskollisena. Ja siinä on vähän semmoinen välillä ristiriitakin, että me ihmiset ollaan, tuntuu siltä, että me ihmiset ollaan paljon semmoisia kovasydämisempiä kuin Jumala. Me ollaan tosi nopeasti pistämässä niin kuin pelipoikki, että toi ei voi olla enää uskossa, kun se tekee noin. Ja että Jumala ei enää voi niin kuin johdattaa tuota, kun se tekee noin. Mutta Simpson on hyvä esimerkki siitä, että ei me pysytäkään välttämättä sanoa se ulkoisen kautta oikeastaan mitään. Mutta Simpson on myös meille hyvä esimerkki just siitä, että me ei välttämättä olla niin suuria syntisiä kuin Simpson. Mutta kyllä mekin joissain asioissa epäonnistutaan ja välillä niskuroidaan Jumalaa vastaan ja epäonnistutaan. Niin se sama Jumalan armo ja uskollisuus, niin se on meidänkin kohdalla. Mutta Jeesuksesta Simpson kertoo myös aika paljon. Että, no tietenkin selkein yhtymäkohta on just tämä, että molempien syntymästä kertoi se enkeli, joka ilmestyi. Mutta hyvin paljon myös kertoo se, tai yhteyttä on siinä, että molempien elämä oli hyvin arkista. Ja semmoista jopa ehkä niin kuin vähän karua ja rujoa. Ja semmoista niin kuin ihmisläheistä. Et samalla lailla kuin Simpson, niin se, siitä ei tullut mikään semmoinen kuningas, joka hallitsee jossain tuolla korkealta kaukaa, vaan se meni siellä niin kuin ihmisten joukossa, niin samalla lailla Jeesuskin syntyi tänne meidän joukkoon, lähelle meitä. Ja lopuksi Simpson on hyvä esimerkki myös Jeesuksesta sitä kautta, että hän uhrasi itsensä pelastaakseen oman kansansa. Ja sama Jeesuskin teki. Tosin siinä, kun Jeesus kuoli, niin ei kuollut hirveätä määrää ihmisiä, vaan hirveän moni sai oikeasti elämänsä sitä kautta, että Jeesus kuoli. Sen kautta, että Jeesus kuoli, niin mekin voidaan elää. Aamen.